Juni 17 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu kwa matangazo ya jioni, saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika Kati. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na internet yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa Maziwa Makuu na Vision Shala Radio Bukavu huko DRC. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia msikilizaji kwenye matangazo haya ni kwamba madaktari nchini DRC wagoma, wanadai malipo ya miezi 8 hadi sasa.
Tunateseka sana 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 tena sana. Watu wanatafuta kufa na njala kabisa. Kama hatupata hiyo prime de risque, tutapata franga ya kuuza chakula wapi?
Na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kukabiliana na uindaji haramu Tanzania yaleta mafanikio.
Na niwatangazie tu na niwape onyo majangili na watu wanaofanya biashara hii waache mara moja. Ni bora waje wasalimishe hizo nyara kwangu ili wasipate kesi kuliko kuendelea kutafuta namna ya kuziuza, kwa sababu wakijaribu kutafuta soko wajue watakuwa wanauza kwa serikali.
Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa zamani wa Misri ambaye aliondolewa madarakani na jeshi mwaka 2013 Mohamed Morsi amefariki dunia akiwa mahakamani, kwa mujibu wa ripoti za televisheni ya taifa ya Misri. Inaelezwa alidondoka baada ya kusikiliza mashtaka yake mahakamani yanayohusiana na ugaidi. Morsi aliyekuwa na umri wa miaka 67 aliondolewa kufuatia maandamano makubwa mwaka mmoja baada ya kuingia mamlakani, akiwa ni kiongozi wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia. Mpaka sasa hakuna taarifa za kina kwa kile kilichosababisha kifo chake. Mwanaharakati mtetezi wa demokrasia huko Hong Kong, Joshua Wong, amejiunga na wananchi wa eneo hilo wanaomtaka mkuu wa mji anayeungwa mkono na China ajiuzulu. Wong alisema mara tu alipotoka jela hivi leo atashiriki kwenye maandamano makubwa ya kupinga sheria yenye utata ya kuwapeleka washukiwa makosa ya jinai nchini China. Lazima Carrie Lam ajiuzulu, Wong aliwaambia waandishi wa habari. Wong alikuwa mmoja wa viongozi wa vuguvugu lililoandaa maandamano dhidi ya mamlaka ya China katika jimbo la Hong Kong mwaka 2014. Alifungwa jela miezi miwili kwa makosa ya kuandaa maandamano. Mamlaka leo ilifungua barabara karibu na makao makuu ya serikali baada ya maandamano ya Jumapili ya kupinga sheria hiyo yenye utata ya kukabidhi washukiwa wa makosa kwa China. Walioitisha maandamano wanasema watu milioni 2 walishiriki kwenye maandamano ya Jumapili. Wanasema maandamano yataendelea hadi pale mswada huo wa sheria wa kukabidhi washukiwa wa makosa kwa China ufutwe. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo amesema Rais Donald Trump anaandaa mazungumzo na rais wa China Xi Jinping kuhusu mgogoro huo wa Hong Kong watakapokutana nchini Japan kwenye mkutano wa G20. Msemaji wa idara ya atomic nchini Iran amesema nchi hiyo hivi karibuni itavuka kiwango cha usindikaji uranium kilichokubaliwa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Behrouz Kamalvandi aliwaambia waandishi wa habari kwamba shehena ya uranium itazidi kilogramu 300 ifikapo Juni 27. Lakini amesema Iran iko tayari kuendelea kuheshimu mkataba wa 2015 unaoitaka nchi hiyo kupunguza viwango vya uzalishaji uranium katika mpango wake wa nyuklia, kwa makubaliano kuwa itapatiwa afueni ya vikwazo vya kiuchumi ambavyo vinaumiza vibaya sana uchumi wa nchi. Rais wa Iran Hassan Rouhani leo amemwambia balozi wa Ufaransa mjini Teheran Philippe Thibault kwamba hali hivi sasa ni hatarishi na mpango huu wa nyuklia hauwezi kuokolewa. Ameongeza kuwa kuvunjika kwa mkataba wa kimataifa wa nyuklia bila shaka si kwa faida ya Iran, kanda na dunia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameomba jumuiya ya kimataifa kuiwekea tena vikwazo Iran iwapo itavunja makubaliano ya usindikaji uranium. Marekani ilijiondoa kwenye mkataba huo wa nyuklia na kuiwekea vikwazo Iran kwenye sekta ya mafuta. Marekani imefunga tena ofisi yake ya shirika la misaada ya maendeleo ya kimataifa nchini Somalia baada ya kufunga ofisi hiyo kwa kipindi cha miaka 28. Shirika hilo la Marekani kwa ajili ya misaada ya maendeleo ya kimataifa imesema itatoa dola milioni 185 kama msaada wa kibinadamu kwa raia wa Somalia. Msaada huu utapewa watu wanaokabiliwa na uhaba wa chakula na utapia mlo, pia utasaidia kwa kugawa maji safi na kutoa huduma za afya za dharura kwa wananchi wa Somalia wanaokabiliwa na mgogoro wa vita wa muda mrefu na ukame wa mara kwa mara. Afisa mwandamizi wa shirika la misaada la Umoja Mataifa wiki jana ametembelea Zimbabwe wakati taifa hilo likikabiliwa na upungufu wa madawa ya antiretroviral maarufu kama ARV ambayo yanazuia kuendelea kwa ugonjwa wa ukimwi. Hali ni mbaya kwa watu walioathiriwa na virusi vya HIV, lakini mabaya zaidi ni kwa wafungwa wanaoishi na virusi hivyo katika jela ya Harare ambao wanasema wanataabika kupata tiba za maambukizo hayo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga anatuarifu zaidi na Mary Mgawe anasoma taarifa yake. Naam, tukiendelea na habari za dunia, Kenya leo imewahakikishia wananchi wake na raia wa kigeni kwamba hakuna kisa cha Ebola kilichokwisha jitokeza nchini humo. Hayo ni baada ya mtu aliyeshukiwa kuugua ugonjwa wa Ebola kwenye eneo la mpakani kati ya Uganda na Kenya baada ya kufanyiwa vipimo vya damu na kukutwa hana virusi vya Ebola. Waziri wa afya wa Kenya, Cecily Kariuki, amesema mwanamke mwenye umri wa miaka 36 wa kaunti ya Kericho, magharibi mwa Kenya, ilionyesha dalili za Ebola. Wiki iliyopita Uganda ilithibitisha visa vitatu vya Ebola kwa watu walioingia nchini humo wakitokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wawili walifariki kutokana na Ebola. Tukirejelea kwenye ile habari ya huko Zimbabwe, ni kwamba afisa mwandamizi wa shirika la misaada la Umoja Mataifa wiki jana ametembelea Zimbabwe wakati taifa hilo likikabiliwa na upungufu wa madawa ya antiretroviral maarufu kama ARV ambayo yanazuia kuendelea kwa ugonjwa wa HIV na ukimwi. Hali ni mbaya kwa watu walioathiriwa na virusi vya HIV, lakini mabaya zaidi ni kwa wafungwa wanaoishi na virusi hivyo katika jela ya Harare ambao wanasema wanataabika kupata tiba za maambukizo hayo. Mary Mgawe anakuja na ripoti ifuatayo.
Maafisa wa Zimbabwe wanasema jela hiyo yenye ulinzi mkali imejaa wafungwa, kwa hiyo hali inakuwa ngumu kutoa huduma ikiwemo dawa za tiba kwa wafungwa wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi. Miongoni mwa wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi, wengine wao hata hivyo wanasema upungufu wa ARV sio tatizo. Kama anavyoeleza Chieza Chiwashira, anasema lakini kilichopo ni ARV kwa watu wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi kama yeye, lakini sio dawa za maambukizo kama vile amoxicillin na kwa ajili ya STIs. Hata dawa za kutuliza maumivu hakuna. Kwa hiyo kama watoto wafungwa wanaugua, hakuna kitu cha kuwapa. Maafisa wanasema mambo ni magumu na hakuna kitu kinachoweza kufanyika. Daktari mmoja wa jela, Blessing Toroba, anasema upungufu wa madawa unaweza kufuatiliwa katika kampuni ya taifa ya famasia ambayo anaeleza imeshindwa kusambaza dawa katika jela kwa muda sasa. Anasema kama hilo litatatuliwa kwa haraka, wafungwa wanaoishi na virusi vya ukimwi watakuwa na dawa za kupambana na maambukizo. Shannon Hadam, mkurugenzi mkuu msaidizi wa UNAIDS, amesema ametembelea Zimbabwe kuangalia ni jinsi gani shirika hilo linawasaidia makundi ya watu walioko hatarini kama vile wafungwa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya yanasikika pia kupitia www.voaswahili.com. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, madaktari wameanza mgomo wa siku tatu wakitaka kulipwa mshahara wa miezi nane iliyopita. Wametishia kuendelea na mgomo iwapo serikali haitakuwa imewalipa mshahara kufikia Jumatano. Oser Malvika ana ripoti kutoka Goma.
Wanasema hatulipwe, wanasema kama machina zetu hayakuonekana katika base de done yao, ishapokuwa sisi tunatumika.
Madaktari hao wameanza mgomo wao hapa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wote wakiwa ni wafanyakazi wa serikali.
Tunateseka sana, 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 tena sana. Watu wanatafuta kufa na njala kabisa. Kama hatupate hiyo prime de risque, utapata franga ya kuuza chakula wapi?
Wakidai mishahara yao ya miezi minane bila kulipwa, lakini wakifanya kazi yao katika mazingira magumu, kama anavyozungumza Ndungo Nzala Mingi, daktari kutoka Eringeti wilayani Beni, ambako hospitali yake imekuwa ikishambuliwa mara kadhaa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Hatulipwe, tunatumika, tunateseka.
Kwani mimi ninapokueleza kwa saa hii, nimepona mara tatu kwa kifo ya ADF ninapotumika katika eneo ya Wicha ambapo wanaita Triangle de la Mort. Badala ya kujitolea kwa wandugu zangu wa Kongomani, wakubwa wetu wa kazi kwepesi wametutosha kwa liste ya malipo.
Madaktari hao wamesema kwamba iwapo serikali haitasikia malalamiko yao, basi wote katika siku tatu wataweza kuita wenzao kuingia katika mgomo wa kuacha kazi katika hospitali zote.
Badala ya matatizo ambayo tunapita katika ndani yake, vita, magonjwa ya virusi Ebola na kadhalika katika provinsi yetu, tunaona kama hiyo masiku zetu hawazilipe, karibuni tutaenda kwa mahakama na handiko huko ndiko tutapata suluhisho pengine.
Daktari Paluku Kasereka ni mmoja wa waandamanaji ambao wamekita kambi kwenye divisheni ya afya.
Lakini hamuone kwamba mgomo wenu unaweza kuacha watu wanafariki?
Ndio, watu watafariki, lakini mimi ndio nafariki wa kwanza. Wakati nalala nje, watoto wao walala nje, wasema tu mwenyewe kule haisiki yake. Mimi natumika jela, mimi peke sikuli, mimi peke mganga.
Wengi miongoni mwao wamesema kwamba hadi sasa wameshindwa kujimudu kimaisha kutokana na kutolipwa.
Ma daktari Suja, lakini leo nimechoka. Wa kama serikali ingali kwenye Kongo, waturudishe kwenye haki zetu haraka iwezekanavyo, kwani matatizo itakuwa mengi zaidi ya hapo.
Kama daktari huyu kutoka maeneo ya Walikale.
Wamecentreta, mimi nakuwa medecin directeur wa hospitali kuu ya Walikale, mewananitosha katika list. Inawezekana hiyo?
Javier Kabuya, msimamizi wa divisheni ya afya hapa Kivu Kaskazini, anasema kwamba madaktari hao lazima wawe watulivu.
Ni shida yenye inajulikana toka zamani, na wakubwa viongozi wanajifunza ginzi ya kupata solution kuile shida. Haikuanza leo na ikonserne tu jimbo yetu ya Nord Kivu. Kisha siku si nyingi solution itapatikana.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Oser Malivika.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Guatemala inaelekea kuandaa duru ya pili ya uchaguzi wa rais baada ya matokeo ya awali kuonyesha kwamba hakuna mgombea aliyefikisha kura za kutosha ili atangazwe mshindi wa upigaji kura uliofanyika jana Jumapili. Mke wa rais wa zamani wa nchi hiyo Sandra Torres anaongoza kwa asilimia 24 ya kura. Naye mgombea ambaye amewania urais mara nne, Alejandro Giammattei, ameshika nafasi ya pili akiwa na asilimia 15 ya kura, akifuatiwa na mwanahabari Edmond Mulet ambaye amepata asilimia 12. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika Agosti 11. Mshindi wa uchaguzi atachukua nafasi ya rais Jimmy Morales ambaye haruhusiwi kugombea tena kulingana na katiba ya Guatemala. Watu 30 waliuawa Jumapili kaskazini mashariki mwa Nigeria katika mashambulizi matatu ya mabomu ya kujitoa muhanga, idara za dharura zimesema leo. Kundi la Boko Haram linashukiwa kufanya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, mashambulizi hayo yalitokea umbali wa kilomita 38 na mji wa Maiduguri katika jimbo la Borno, kwenye eneo ambako mashabiki wa soka walikuwa wanatizama mechi kwenye televisheni. Na kijana mmoja raia wa Saudi Arabia ambaye alikuwa anakabiliwa na hukumu ya kifo kwa kushiriki kwenye maandamano ya Washia akiwa na umri mdogo amefutiliwa hukumu hiyo. Mahakama moja ya Saudi Arabia Jumapili badala yake amempa Murtaja Kureiris adhabu ya kifungo cha miaka 12 jela.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Maafisa wa afya Uganda wanaendelea na mikakati ya kukabiliana na Ebola baada ya ugonjwa huo kuripotiwa kuwepo nchini humo. Wahudumu wa afya wanahatarisha maisha yao kwa kuwa mstari wa mbele katika juhudi za kudhibiti kuenea zaidi kwa virusi hivyo ambavyo kufikia sasa vimeua takriban watu 1400 katika taifa jirani la DRC na wawili nchini Uganda. Ripoti ya mwandishi wa VOA Halima Athmani akiwa wilayani Kasese inasomwa na Mary Mugawe.
Mhudumu wa afya wa Uganda Masereka Robinson hutembea kwa miguu kila siku kuzielimisha familia kuhusu ugonjwa wa Ebola katika kaunti ndogo ya Kisinga, ikiwa ni pamoja na familia iliyoingiza virusi vya ugonjwa huo hatari nchini humo. Baada ya kumtembelea jamaa yao alikuwa anaugua ugonjwa huo nchini DRC, yeye na mtoto nao waliambukizwa na kupoteza maisha yao. Wahudumu wa afya wakishirikiana na shirika la afya duniani WHO wanawapa chanjo watu ambao wametengamana na wagonjwa wa Ebola. Benjamin Sensasi ni afisa wa uhamasishaji na mawasiliano wa WHO.
Now, with the outbreak, we are again giving the vaccine to health workers, especially those who might have missed last time. So we are giving them the vaccine and any other frontline health worker.
Sasa kufuatia mlipuko huu, kwa mara nyingine tena tunawapa chanjo wahudumu wa afya, hususan wale ambao huenda hawakupata chanjo ya awamu ya kwanza. Tunampa chanjo mtu yoyote anayehusika na juhudi za kukabiliana na Ebola. Kwa mfano, watu wanaokagua wagonjwa kwenye mpaka, wafanyakazi wa Red Cross na makundi ya afya ya vijijini.
Kufikia sasa Uganda imewapa chanjo takriban watu 5,000, lakini ingawa mahospitali na vituo vya kitabibu viko tayari kupambana na Ebola, Robinson Maseka, mhudumu wa afya katika kaunti ndogo ya Kisinga, anasema kuna changamoto ya ukosefu wa vifaa na dawa vijijini.
And at the facility, of course, there is no gloves.
Na kwenye kituo bila shaka hakuna gloves, hakuna vifaa vya kujikinga kwa kujifunika uso. Vyote hivi ni kuhakikisha kuwa sisi pia tunajikinga.
Godfrey Mbusa ni kiongozi wa timu ya wahudumu wa afya katika eneo la Kagando. Anasema wanafanya kazi usiku na mchana kujaribu kudhibiti miminiko wa wanavijiji wanaoshukiwa kuwa na virusi katika jamii ya mpakani ambayo tayari ina hofu.
You should not have the necessary movements of either visiting other people, and at the moment we've told them that even other relatives of theirs, they should not be coming.
Hakuna kutembeleana. Na kwa sasa tumewaambia hata jamaa zao wanaokuja kuwatembelea sharti wasubiri kwa siku 21 hadi pale tutakaposema angalau sasa tuko salama.
Wafanyakazi wa afya walianzisha kituo cha kuwazuilia wagonjwa katika hospitali ya Bwera ambako wauguzi wawili waliotengamana na familia zilizokuwa na virusi hivyo wanaendelea kukaguliwa. Upande ule mwingine wa mpaka wa hudumu wa afya nchini DRC wanakabiliana na mlipuko wa pili kwa ukubwa katika historia ya ugonjwa huo ambao umepelekea kuugua kwa takriban watu 2,000 na 32 kati yao hufariki. Wafanyakazi wa taasisi za afya nchini Uganda wanatumaini kwamba chanjo zinazotolewa pamoja na juhudi zilizoimarishwa na kuwakagua watu zinatosha katika kuzuia virusi hivyo kuenea hata zaidi. Tayari nchi kadhaa za eneo la maziwa makuu barani Afrika zikiwemo Kenya, Tanzania zimetangaza hali ya tahadhari na kwamba zitachukua hatua za dharura kwenye mipaka ili kudhibiti uwezekano kuenea kwa virusi hivyo hatari.
Matumizi ya teknolojia katika kukabiliana na uwindaji haramu wa wanyamapori hasa wa tembo unaripotiwa kunakili mafanikio makubwa nchini Tanzania. Teknolojia hiyo inahusishwa kuwafunga vifaa maalum wanyamapori walio katika hatari ya kuwindwa na wawindaji wanaotafuta pembe zao katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, anavyoripoti Asraji Mvungi akiwa Arusha.
Teknolojia hiyo imekuwa ikitumika nchini Tanzania kwa zaidi ya miaka 10 sasa, ambapo mnyama hufungwa kifaa maalum cha mawasiliano katika mwili wake kinachokusanya taarifa zote za mnyama husika na mahali alipo usiku na mchana. Mkurugenzi wa wanyamapori wa Tanzania Dr. Maurus Msuha amesema pamoja na teknolojia hiyo kuwaokoa wanyama dhidi ya majangili, pia inasaidia kupunguza migogoro kati ya wanyamapori na binadamu kwa kuwezesha wahifadhi kupata taarifa za mwenendo wa wanyama hao na kuchukua hatua kabla ya madhara kutokea.
Inatusaidia kuweza kugundua yale maeneo ambayo yana migogoro mingi ya tembo, na tunaweza kuona ni wakati gani tembo wanatoka nje ya hifadhi, na hivyo tunaweza toka kama askari kwenda kuwarudisha wa tembo ili waweze kurudi eneo ndani ya hifadhi.
Mkurugenzi mtendaji wa kikosi cha kuzuia ujangili nchini Tanzania, Bwana Robert Mande, amesema teknolojia hiyo pia imesaidia kuimarisha vikosi vya doria na pia kupanua mtandao wa ulinzi kwa wanyamapori, hatua ambayo imeleta mafanikio makubwa katika ulinzi wa wanyama.
Hii falsafa imekuwa ni falsafa kubwa na nchi nyingi zimekuja kujifunza kutoka kwetu. Tuna kikosi kazi ambacho kinahusisha vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, vinashirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii kupambana na ujangili, kwa sababu ujangili unafanywa very organized.
Katika kuhakikisha kuwa biashara ya ujangili inakomeshwa, wataalamu wa masuala ya wanyamapori zaidi ya 100 kutoka nchi mbalimbali za Afrika wamekutana jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na wanyamapori. Akizungumza baada ya kufungua mkutano huo, Waziri wa Maliasili na Utalii wa Tanzania Dr. Hamis Kigwangala amesema baada ya Tanzania kufanikiwa kudhibiti majangili wa kuua wanyama, sasa nguvu kubwa inaelekezwa kukusanya nyara zote za wanyamapori zilizovunwa kwa njia haramu.
Kwa Tanzania, biashara kwa sasa hivi inafanywa ya nyara za zamani. Nyara mpya hazipatikani. Na niwatangazie tu na niwape onyo majangili na watu wanaofanya biashara hii waache mara moja. Na kama wanaweza, ni bora waniandikie message waje wasalimishe hizo nyara kwangu ili wasipate kesi, kuliko kuendelea kutafuta namna ya kuziuza, kwa sababu wakijaribu kutafuta soko wajue watakuwa wanauza kwa serikali na tutawakamata.
Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na kuangalia fainali za kombe la dunia la wanawake zinazoendelea huko Ufaransa, ambapo leo wawakilishi wawili wa Afrika wako uwanjani, huku Afrika Kusini ambayo tayari imepoteza mechi zake mbili za kwanza katika kundi B inahitaji ushindi leo dhidi ya Ujerumani angalau kufufua matumaini ya kuendelea katika raundi ya mtoano. Nigeria nayo ipo uwanjani katika mechi ngumu dhidi ya wenyeji Ufaransa. Ushindi au hata sare itaipa Nigeria matumaini kidogo ya kuendelea mbeleni, kwani ina pointi tatu ambazo ilipata katika mechi yake ya Korea Kusini. Nigeria imepoteza mechi moja dhidi ya Norway, na mechi ya leo ni kufa na kupona kwao. Wawakilishi wengine wa Afrika ni Cameroon katika kundi hii, lakini nao pia wako katika hali mbaya baada ya kupoteza mechi zake mbili za kwanza. Inacheza mechi yake ya mwisho dhidi ya New Zealand Alhamisi. Timu kali zinazoongoza makundi ni Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uingereza, Uholanzi na Marekani, ambazo mpaka sasa zimekwisha jikusanyia pointi 6 kila moja. Raundi ya mtoano inaanza Jumamosi wiki hii. Na mwishoni mwa wiki hii ndio tutaona kuanza kwa fainali za kombe la mataifa ya Afrika nchini Misri, ambapo wenyeji Misri watafungua dimba na Zimbabwe Ijumaa, wakati Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitakuwa uwanjani Jumamosi. Tanzania na Kenya zitaingia uwanjani kwa mechi zao za kwanza Jumapili, Tanzania ikikipiga na Senegal, wakati Kenya itapambana na Algeria. Tugeukie waandishi wetu wa Afrika Mashariki kujua kuna habari gani kuhusu timu za Afrika Mashariki na Kati, tukianza na Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi.
Na mtuanze na kandanda African Misri 2019, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itawasili punde tu ku Cairo Misri, kisha wiki mbili ya mazoezi huko kusini mwa Hispania, ambako Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilicheza mechi ya kujipima nguvu dhidi ya timu ya taifa ya Kenya kwenda sare ya goli moja kwa moja, vilevile kuipambana na timu ya Burkina Faso kwenda tasa ya 0-0. Miongoni mwa wachezaji wa Leopard wanaounda kikosi cha Florai Benge yupo Anthony Mosi goli anaochezea huko Ufaransa. Mabeki ni kama Glodi Ngonda anachezea timu ya Vita Club hapa nyumbani, na Isama Mpeku wa TP Mazembe kwenye mstari wa kati. Florai Benge alimwalika Putu Tresor anachezea timu ya TP Mazembe, Merveille Bope anaochezea huko Belgigi, pia na Jacques Magoma anaochezea huko Ungereza. Washambuliaji yupo mchezaji Elia Meshaka anachezea TP Mazembe, Cedric Bakambo anaochezea huko China, na Ibrit Asumbalanga anachezea huko Hispania. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo itaingia dimbani Jumamosi wiki hii dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo imekwisha kunyanyua mara mbili kihistoria kinyang'anyiro hicho msimu iliyopita, ilishika nafasi ya tatu. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Nako nchini Tanzania, mwandishi wetu George Njugopa, unasemaje kuhusu matumaini ya Taifa Stars katika mechi yao ya kwanza ya ufunguzi?
Mashabiki wa soka nchini Tanzania wameanza kuonyesha matumaini yao kwa timu ya taifa Taifa Stars, hasa baada ya taarifa ya kueleza kwamba mchezaji nyota wa klabu ya Liverpool Saudi Mane hatakuwepo katika kikosi cha timu ya taifa ya Senegal wakati itapovana na Taifa Stars Juni 23. Mchezaji huyo hatavaa jezi ya timu yake ya taifa kutokana na kadi mbili za njano alizopewa katika michezo ya kufuzu katika fainali za AFCON. Hali hiyo imevutia mashabiki wengi wa soka nchini wakisema kwamba sasa Taifa Stars haitakuwa na pressure zaidi katika mchezo huo.
Kwa sisi kama Watanzania ambao tumepata nafasi ya kushiriki AFCON baada ya miaka 39, wale siku zote wanasema Waswahili wanasema muombea adui yako njaa. Kwa sisi kutokuja kwa Sadio Mane tunafurahi kwa sababu tunaona ni advantage kwetu sisi ya kuweza kushinda mchezo.
Stars jana ilitosha na nguvu ya kufunga na bao moja kwa moja na timu ya taifa Zimbabwe katika mchezo mwingine wa kirafiki uliofanyika huko huko Misri. Mpaka wakati mwingine mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tuende Kenya kwa Dennis Wanyonyi. Nini matumaini ya Harambee Stars katika mechi yake ya kwanza na timu kali ya Algeria?
Huku kipute cha mataifa bingwa barani Afrika kikitarajiwa kung'ananga Ijumaa tarehe 21 mwezi huu, wachanganuzi wa masuala ya soka nchini Kenya na imani kwa timu ya soka Harambee Stars itasajili matokeo mema kwenye mashindano hayo licha ya kuwa nje ya kipute hicho cha AFCON kwa zaidi ya miaka 15. Kulingana mwandishi Stad na mchanganuzi wa masuala ya soka nchini Kenya Felix Asoha ni kwamba maandalizi ambao vijana wa Sebastian Minya wamepata yanawaweka katika nafasi nzuri ya kutoa ushindani kwenye kundi lao la CHA.
Kwa hivyo naona chipukizi wale ambao wako na kocha Minye ambaye ameweza kukusanya chipukizi kutoka kwenye ligi kuu hapa nchini, alafu amekuja kuwachanganya na wachezaji ambao wako na uzoefu, kwa mfano Victor Wanyama ambaye anajibikia ligi kuu nchini Uingereza, basi matumaini ni kwamba watafanya vyema. Alafu ulivyogusia kile kipute ambacho amepewa juzi, nimeona rais wa shirikisho la kandanda hapa nchini FKF Nick Mwendo akisema kwamba ameweza kupewa na kudhibitisha kwamba wamepewa zile pesa. Kwa hivyo weledi, uzoefu, chipukizi na motisha kama hii itafanya Stars wafanye vyema kwenye AFCON.
Kwa upande wake shabiki wa Harambee Stars Mwanambai Mwindi anahisi kuwa Stars watatinga awamu ya 16 bora ikizingatiwa kuwa mkufunzi Minye amewahusisha wachezaji chipukizi.
Harambee Stars huenda ikashtua wengine wako kuangalia katika safu ya Harambee Stars midfield. Kuna wachezaji ambao wana talanta, wachezaji ambao wanacheza vizuri, wanapiga pasi, wanakimbia, wanafungua uwanja. Kwa hivyo tunaweza tarajia matokeo mazuri kuangalia mechi kati ya Kenya na Tanzania. Ni majirani katika historia, Harambee Stars imekuwa ikilemea timu ya Tanzania. Kwa hivyo itakuwa ngumu Kenya na Senegal. Lakini kati ya Algeria na Tanzania huenda pengine tukazoa matokeo mazuri na kufuzu kwa raundi ya 16.
Licha ya kutoka sare siku ya Jumapili dhidi ya timu ya taifa Demokrasia ya Kongo, Kenya ambayo imo kwenye kundi cha pamoja na mataifa ya Senegal, Algeria na Taifa Stars ya Tanzania itafungua kampeni yake ya AFCON dhidi ya Algeria mnamo Juni 23. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwana kwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asanteni wote, na mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nawe Mwamoyo Hamza.
Na sasa ni wasomee muktasari wa habari za dunia. Rais wa zamani wa Misri ambaye aliondolewa madarakani na jeshi mwaka 2013 Mohamed Morsi amefariki dunia akiwa mahakamani, kwa mujibu wa ripoti za televisheni ya taifa ya Misri. Inaelezwa alidondoka baada ya kusikiliza mashtaka yake mahakamani yanayohusiana na ugaidi. Msemaji wa idara ya atomic nchini Iran amesema nchi hiyo hivi karibuni itavuka kiwango cha usindikaji uranium kilichokubaliwa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Behruz Kamal Vandi aliwaambia waandishi wa habari kwamba shehena ya uranium itazidi kilogramu 300 ifikapo Juni 27. Na Kenya leo imewahakikishia wananchi wake na raia wa kigeni kwamba hakuna kisa cha Ebola kilichokwisha jitokeza nchini humo.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza, na tunakutakia usiku mtulivu.